gepli yer Azatlık Radiosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2020 yılın 3. sentabrı heptanın penşembe günü. Sugun programımızda Berdi Muhammedov koronavirustan korunmağın ansat usulünü öğretti. İstanbul'da Türkmenistanlı bir ayal Türkrai tarafından atılıp öldürüldü. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Mirdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Amerikanın devlet sekreterinin orınbasarı Steven Biegun, Washington'un ve onun Avrupalı hizmettaşlarının Belarus'taki siyasi tutukluların azad edilmeyi, protestçilere karşı gazaplılığın besedilmeyi ve rahatların öz hükümetini açık ve adaletli saylovların üstü bilen saylap bilmeyi için Belarus resmilerine basış etmeyini devam ettireceklerine aitti. Bir gün 1. sentyabrda Azatlık Radiosu bilen telefon söhbetdeşliginde Rusiyanın Belarusa harbi intervensiyasının Moskvanın Birleşen Ştatlar ve Avropa devletleri bilen qatnaşygyny juda yaramaz täsir ýetirjekdigini hem duýdurdy. Siz Belarus halkı bize demokratiýanyň we azatlygyň näme derejede möhümdigini ýatlatdyňyz. Biz sizin edermenliňizi gowanýarys we size iň gowy arzuwlarymyzy ýollaýarys diýip bir gün aýtdy. Bu ağırlıkta Prezident Aleksandr Lukashenko 9 avgustdaki prezidentlik saylovlarının neticeleri bilen ilalaşman 140,000 adamın köçelere çıkmağına qaramazdan iglisige gitmek boyunca hiç kile ısaratları görkezmeýär. 1. sentyabrda Belarusyň paýtagty Minskde aýal gyzlar toplanyp barahat görnüşde protest geçirdiler. Şol gün has irrak polisiýa Belarus oppozisiýasynyň ýurt boýunça iş taslaýşlary geçirmek boýunça çağrysyna jogap edip köçelere çykan studentleriň onorçasyny saklapdy. Yüzlerce ayal gıyız payitağıtın garasılık meydançasının gol oyunda yığınandı. Oların kaviri tans oynadı ve aydım aytti. Polisiýa goşulmazdan tinlap turdi. Belarus'ta Prezident Aleksandr Lukashenko'nın dolandırısına karşı 3 hepte tövürü vaxt veri devam eden protestlerde ayal gizler öngde varcı rolü eyeli yerler. Köp halatlarda olur erkek protestçilerin tutuk edilmeğinin öngünü almak için kalkın olup hatara düzül yerler. Mundunun Belarus studentleri oppozisiyanı alamatlandıryan kızıl ak renkli baydakları götürüp üniversitelerin öngünde cemlendiler. Sonu bilende Minsk'ın merkezine tarıp yürüyüşe başladılar. 1. sentyabr bilimler günü. Bilim bu Belarus raýdaşlygydyr. Bir günlük iş taslaýyşy gowşulyň işçileri goldan, hökümeti häkimetiň ýa-da seçmesiniň kimdigini äsgär ediň diýip oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaýanyň topary beýanat bilen çykyş etdi. Ýasna hukuk goraýjy toparynyň maglumatyna görä, pitna garşy polisiýa durly ýerlerde protestçileri daradynda azyndan 55 adamy saklapdyr. Adam hukuklaryna gözegçiligi diýen Amnesty International guramasy Irany 2019-njy ýylyň noýabrındaky hökümete garşy protestler bilen iltisikli tutuk edilenlere sol sanda 10 ýaşly çağa garşy hukukdurjy adam hukuk bolmalaryny amal etmekde aýplady. 2019-njy ýylda Irany benzinin bahasynyň birden ýokurlanmagy netijesinde ýurdun ýüz töwereg şäherinde demonstrasiýalar ýetirildi. Resmiler protestleri gazaplı basıp yatırdılar. Amnesty International gurumatının maglumatına göre, sol vakalarda azından 304 protestçi öldürülüptür ve başka da minglerce demonstrant tutuk ediliptir. Düyü London'da yerleşen gurumanın 2. sentyabrda çap eden hasabatında belirlenilisi yali 2019 yıldaki protestler dövri ve ondan son İran'ın polisiyası, antı ve hopsuzluk kullukları, türme işareleri, esasız tutuk etmeler, mecburi itirim edilmeler, qiynamalar ýaly çäherlere baş goşupdyrlar. Owan resmiler Kabul bilen Taliban toparynyň arasyndaky paragatçylyk gepleşiklerinin başlanmagyna ýol açsak, tutuklaryň alys salsygynyň çäklerinde ýene-de 100 Taliban jeňçisiniň soluktan azat edilendigini mälim etdiler. Owan resmileri tutulukda galyn beýlik söwüşçüleriň iň howpli jeňçileridigini, olaryň ilçihanalara, jeňçilik meýdançalaryna, hökümet binalaryna hüjümleri gurnandyklaryny, söýledi olaryň soňky ýyllaryň dowamında paragat ýylatynyň arasyndan müňnörçe adamyň ölmegine sebäp bolandygyny aýtdylar. Talibanyň 400 tutuklunyň azat edilmegi barada geçen aý Kabulda geçirilen Loya Zyrga maslahatynyň dowamında ilalaşylypdy. Bu karar Washington bilen Talibanyň arasynda gelinen ilalaşyga laýyklykda jeňçi topary bilen Kabulyň gepleşiklere başlamagy üçin iki tarapyň da tutuklary boşatmagy şert diýilip kesitlenenden 5 aýçymy wagt soň kabul